Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tonggi soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 21-iyun, dushanba. 2 soatlik tonggi dasturimizning 2-chi soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Sarvar Usmon kuzatmoqda. Dasturimiz boshida bugun gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar.
Bugun 20-iyun kuni avvalgi kunlarga nisbatan O'sh shahrida vaziyat anchagina barqaror bo'ldi.
O'zbekiston prezidenti Qirg'iziston janubidagi voqealarni vahshiylik deya baholab, xunrezlikni O'zbekistonga qarshi fitna deya atadi.
Uyushtirgan, bunga manfaatdor bo'lgan kuchlarni ham bizlar bilamiz. Eng muhim ularni pinxona kerak bo'lsa harakati bu urushga, bu to'qinashuvga O'zbekistonni qo'shib qo'yish.
O'shdagi o'zbek mahallalari oldiga qurilgan barrikadalar olib tashlanmoqda. Jallobodda zo'ravonliklar qurbonlari topilib, dafn etilyapti. Afg'onistonlik o'zbeklar O'sh va Jallobaddagi xunrezlik qurbonlariga hamdardlik bildirmoqda. Moskva rasmiylari Rossiya poytaxtida yangicha yurish-turish qoidalarini joriy qilyapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga, Sarvar aka marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya Qirg'izistondagi zo'ravonliklardan tashvish va xavotirda ekanliklarini bildirdi. O'sh va Jalolobod shaharlarida qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida bo'lib o'tgan qonli to'qnashuvlarga aloqadorlikda ayblanib 20 kishi hibsga olindi. Kecha jahon bo'ylab xalqaro qochqinlar kuni nishonlandi. O'sh shahri markaziy bozori O'sh shahar kengashi qaroriga binoan 20-iyundan 20-avgustgacha ishlamaydi. Polshada yakshanba kuni o'tkazilgan prezident saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Branislav Komorovskiy 40%, uning asosiy raqibi Yaroslav Kachinskiy 38% ovoz oldi. Shanba kuni O'shda askarlar o'qidan yana 2 o'zbek halok bo'lgani, o'qigan 3-chi o'zbek O'zbekistonga jo'natilgani ozodlikka kecha ma'lum bo'ldi. O'sh shahriga tutash sobiq Kalinin nomidagi kolxoz hududida yashaydigan fuqarodan olingan bu xabarni vafot etganlarni qabul qilib olgan O'sh shahar shifoxonalaridan birining shifokori ham tasdiqladi.
O'shkirganda uyi yonmagan yo'lda qolgan ekan, havrogani uyida otasi bor ekan, havrogani tushgan bo'lgan. Tushgan bo'lgani bu yerda ashetdagi qirg'izlar mast holatda ular to'sib, cho'ntaklarida pullarni olib, bo'ylariga pichoq taqishgan. Keyin militsiyalar ko'rinib qolganda qirg'izlar hamma qochib ketgan. Bular ham qirg'izlar qochganini ko'rib, ular ham sekin mashinasiga o'tib ketishsa, bularda orqasidan turib otib yuborgan mashinasidan turib. Soldatlar otib yuborgan, naparajniy.
Dedi vrach. Qirg'iziston rasmiylari shaharda vaziyat barqarorlasha boshlagani, jamoat transporti qatnab, bozorlar ishlay boshlagani to'g'risida gapirayotgan bo'lsa-da, shahar markazi o'zbeklar uchun xavfliligicha qolmoqda. Shu kunlarda o'zbeklar qirg'izlarning hujum qilishidan, qirg'izlar o'zbeklarning hujum qilishidan cho'chib yashamoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya Qirg'izistondagi zo'ravonliklardan tashvish va xavotirda ekanliklarini bildirdi. AQSh davlat departamentining rasmiy vakili Filip Krollining ma'lum qilishicha, davlat kotibi Hillari Klinton va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovlar Qirg'izistonda yaqinda zo'ravonliklar sodir etilganidan hamda millatlararo munosabatlar tarangligicha qolayotganidan tashvish va xavotirda ekanliklarini bildirganlar. Klinton va Lavrov fikricha 27-iyunga belgilangan referendum muhim siyosiy qadam bo'lib, uning o'tkazilishi mamlakat barqarorligini tiklash uchun muhimdir. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon orqali o'tkazgan muloqot chog'ida har ikki davlat Qirg'izistonga ko'rsatajak yordamlarini muvofiqlashtirishga kelishib oldi. Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod shaharlarida qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida bo'lib o'tgan qonli to'qnashuvlarda aloqadorlikda ayblanib 20 kishi hibsga olindi. Bu haqda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Baqit Seitov bayonot berdi. Uning aytishicha, qotillik, o't qo'yish va odam o'g'irlash bilan bog'liq o'nlab jinoyat ishi ochilgan va ular yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Qirg'iziston rahbariyatining shanba kungi qaroriga binoan O'sh va O'zgan shaharlarida Qorasuv va Aravon tumanlarida komendant soati 25 iyungacha uzaytirildi. Shaharning Jidalik mahallasida yashovchi Xolmuhammad shu soatdagi vaziyat to'g'risida ozodlikka mana bunday dedi.
Men Jidalik mahallasida jim ko'chasida turaman. Kechasi tinch o'tdi, komendant soati boshlangandan keyin tinch o'tdi, ko'chada to'planganlarda ashyo havoga o'q otib tarqatdi. Ertaman harbiylarni maskada kelishib, endi tinchlik bo'ladi, endi manaqa panika ko'tarmasdan dehqonchilik qilsanglar, dehqonchilik ishlarini qilinglar, bo'lmasa ishga boradiganlar ishga boringlar, bunaqa o'tiraversanglar bo'lmaydi, endi bunaqa bo'lib buyog'i tinchlik bo'ladi deb o'tib ketishdi. Shu ishlarga chiqinglar, endi buni buyog'i anaqa bo'lmaydi. Lekin bari maskachan ekan, qo'llarida avtomatlari bor hammasini, ichida korrespondenti ham bor ekan. Hozirlarda so'rab o'tib ketishdi mana qarab.
Kecha shuningdek O'shning o'zbek mahallalarida o'rnatilgan barrikadalar harbiylar va militsiya tomonidan olib tashlandi. Shahar janubidagi Turon mavzesiga olib boruvchi yo'llarning mavze boshlanadigan joylaridagi barrikadalar ham olib tashlandi. Turonlik Mahmudjon shu soatlardagi vaziyat to'g'risidagi savolimizga mana bunday dedi.
Bizi Turon shaharchasida vaziyat, xalqda hali ishonch yo'q hukumatga. Kecha ertaman soat 8:00 biznes duvorlari kelishib, qo'lida hech qanday dokument, hech qanday hujjat yo'q. Kelib mana bizni Rano magazinni oldidagi bir uyda obis qilib qochib tushib ketishdi. Ular vizima qurol istashgan, hech kim topish olmasdan qochib ketdi. Bunday aytganda shaharda baribir bizni shaharchamizda notinch, hukumatga hali ham ishonch yo'q bizlarda. Shaharga hech kim tushmayapti. Tushmasdan mana shu yerda hamma hali barrikadalarni olib chiqishadi, bizdagi barrikadalarni. Nimani bizdan so'rab o'tirmasdanlar kelib, spetsnazlar bilan olib tashlashdi. Xalqni nidovolchiyasiga qaramasdan. Bunday aytganda odamlar hozir ishonch yo'q, mendek yuragini hovuchlab o'tirishdi uylarida.
O'shning Turon shaharchasidan Mahmudjon edi. 10-iyunda 11 iyunga o'tar kechasi boshlangan hujumlar oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra kamida 192 kishi, norasmiy ma'lumotlarga qaraganda esa 2000 nafar atrofida odam nobud bo'ldi. 100 minglab odam qochqin va ko'chkinga aylandi. Qochqinlarning qariyb 100 mingiga O'zbekiston vaqtinchalik boshpana berdi. Kecha jahon bo'ylab xalqaro qochqinlar kuni nishonlandi. BMT ma'lumotlariga ko'ra dunyo bo'ylab 15 million nafar atrofida qochqin bor. Ularning 4dan 3 qismi rivojlanayotgan mamlakatlar fuqarolari bo'lib, turli qurolli mojarolar yoki siyosiy bosimlar tufayli vatanidan qochishga majbur bo'lgan. Bundan 5 yil muqaddam Andijon voqealari ortidan 500 ga yaqin andijonlik qochqinga aylangan edi. 11-iyun kuni boshlangan O'sh va Jalolobod qirg'inidan qochgan 100 mingga yaqin qirg'izistonlik o'zbek qochqinlarga Qirg'izistonlik o'zbek qochqinlarga O'zbekiston vaqtinchalik boshpana berdi. Xabarlarga qaraganda yana bir necha 10 ming qirg'izistonlik asosan o'shlik qochqinlar Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarida jon saqlamoqda. Xalqaro qochqinlar kuni bu yil uy mavzuiga bag'ishlandi. Xalqaro xabar: Polshada yakshanba kuni o'tkazilgan prezident saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Peshqadam ikki nomzod uchun berilgan ovozlar orasidagi farq hozircha 2%nigina tashkil qilmoqda. Nomzodi yetakchi fuqarolik platformasi partiyasi tomonidan ko'rsatilgan Seym marshali Branislav Komarovskiy uchun saylovchilarning 40% ovoz bergan bo'lsa, uning asosiy raqibi Yaroslav Kachinskiy 38% ovoz qozondi. Bu ma'lumotlar saylov uchastkalarining 15%ida sanalib bo'lgan byulletenlarga tayanib e'lon qilindi. Polsha prezidenti saylovining 2-chi bosqichi 4-chi iyulga belgilangan. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
So'nggi soat yangiliklari edi. Havo majlarida Ozodlik radiosi qadrli tinglovchi, eslatib qo'yamiz, efirimizda berib borilayotgan va efirga sig'may qolgan maqolalar bilan batafsilroq tanishish istagida bo'lsangiz, marhamat qilib www.ozodlik.org saytiga kiring. Bu saytga qo'yilgan to'siqni olib tashlashning eng oson yo'li esa deraza.net saytidir. Eslatib qo'yamiz, deraza.net manzilini yozganda odatdagi www.simvolini yozmasdan to'g'ridan to'g'ri brauzerga deraza.net deb yozish kerak. Dasturimiz esa davom etadi va bundan oldin bugungi mavzularni yodingizga solib qo'yaman. Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar bugungi dasturimizda. O'zbekiston Qirg'iziston janubidagi voqealarini vahshiylik deya baholab, xunrezlik ortida O'zbekistonga qarshi fitna uyushtirgan kuchlar turibdi deya ta'kidladi. O'shdagi o'zbek mahallalari oldiga qurilgan barrikadalar olib tashlanmoqda. Jallobodda zo'ravonliklar qurbonlari topilib dafn etilyapti. Afg'onistonlik o'zbeklar O'sh va Jallobaddagi xunrezlik qurbonlariga hamdard. Moskva rasmiylari Rossiya poytaxtida yangicha yurish-turish qoidalarini joriy qilmoqda. Dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling.
Bugun 20-iyun.
Dasturimiz davom etadi va dasturimizni Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar bilan davom ettiramiz. Xususan O'sh shahrida 20-iyun kuni hukm surgan vaziyat haqida gapirib berishni O'sh shahridagi muxbirimiz Sherzod Yusufdan iltimos qildik.
Bugun 20-iyun kuni avvalgi kunlarga nisbatan O'sh shahrida vaziyat anchagina barqaror bo'ldi. Avvalgi kunlarga nisbatan shu turli shaharning turli joylarida bir o'q ovozlari eshitilishi ham bir anchagina miqdorda ozaydi. Agarda shu turli joylarda 1-2 marotaba shu o'q ovozlari eshitilganini hisobga olmaganda deyarli eshitilmadi deyish mumkin. Shahar ko'chalarida ham odamlar ancha ko'paydi. O'zbeklar ham ko'chalarda bemalol yurgan hollar kuzatildi. Bundan tashqari ana shu 11-12 iyun kunlari O'shda bo'lgan qirg'inda bir jon saqlash maqsadida O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarga qochib ketgan o'shlik o'zbeklarning ham juda ko'pchiligi o'z uylariga qaytish hollari kuzatilmoqda. Ayni paytda ana shu O'zbekiston hududiga kam 100 mingdan ortiq o'shlik o'zbeklarning bir ayrimlari ham ana shu O'zbekiston hududidan, O'zbekistondagi lagerlardan qaytib kelishdi o'z uylariga. Bundan tashqari ayni paytda ana shu chegaraoldi hududlardagi o'shlik o'zbeklar ana shu o'zini mahallalariga kelib, uylarini, mol-mulklarini bir ko'zdan kechirib, nazorat qilib va yana ana shu xavfsiz hududlarga qaytib ketgan hollar ham kuzatilyapti. Bundan tashqari kecha 19-iyun kuni O'sh shahar davlat ma'muriyati bo'lib o'tgan yig'inda O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov ana shu o'zbek mahallalaridagi barrikadalarni 20-iyun soat kechki 6:00 olish to'g'risida bir buyruq bergan. Aks holda ana shu barrikadalar harbiylar kuchi bilan olinishini aytgan.
Sherzodbek, shu barrikadalar masalasiga qaytsak, bu o'zbek mahallalarida qolayotgan shu o'zbeklar barrikadalarni olib tashlanishiga rozimi yoki yo'qmi?
Umuman bir o'shlik ana shu o'zbeklarni fikrini oladigan bo'lsak, juda ko'pchilik mana shu barrikadalarni ayni paytda bugungi kunda odamlar orasida ana shu bahsimalar bor paytlarda olib tashlanishiga umuman qarshi. Biroq shu ilotsizlikdan ana shu mahallalarga olib kiruvchi markaziy yo'llarga qo'yilgan barrikadalar deyarli olib bo'lindi. Masalan, mana shu 12-iyun kuni mana shu O'shda bir uylarga o't qo'yilgan hamda qirg'in qilingan ana shu Jo'pas ko'chasining markaziy ko'chasidagi barrikadalar ertalab harbiylar tomonidan olib tashlangan. Bunday hollar juda ko'p. Ayni paytda barrikadalar umuman yo'q deb bo'lmaydi, chunki ana shu asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi kichkina mahallalar, tor ko'chalarning boshlarida barrikadalar hali ham turibdi. biroq ular haligi markaziy ko'chada emas, bir transport o'tishiga, avtoqatnovlarga bir to'sqinlik qilmaydi. Shuning uchun ana shu barrikadalarni ana shu umuman olib tashlanishidan norozi bo'lgan o'zbeklar ana shu o'zlarining kichik-kichik ko'chalarini boshlariga ko'chirib qo'yishgan.
Qochqinlar ba'zilari qaytib kelyapti, ba'zilari yana ketib qolyapti, deyapsiz. Nimaga ba'zilari qaytib, boshqalari ketib qolyapti? Hali ham vahima bor.
O'sh shahrida ana shu 11-12 iyun kuni bo'lgan qirg'inda asosan mana shu O'shda O'zbekistonning Andijon viloyati Xo'jaobod tumani bilan bog'lab turuvchi bir do'stlik chegara punkti yonida Qirg'izistonning Suratosh qishlog'i bor. Juda ko'p o'shlik o'zbeklar asosan ana shu yerga qochib o'tishgan va ana shu yer orqali Suratosh qishlog'i orqali O'zbekiston hududiga ham o'tishgan va keyinchalik O'zbekiston o'z chegaralarini berkitgani va Qirg'izistonlik o'zbek qochqinlarni qabul qilmay qo'ygani sababli ana shu Suratoshda juda ko'p o'shlik o'zbeklar qolib ketgan. So'nggi kunlargacha ular ana shu Suratoshdagi mahalliy aholini uylarda yashab yurgan va uylarga sig'maganlar juda ko'p o'zbeklar ana shu yerlarda ko'chalarda o'tirishga majbur bo'lishgan. Ana shu ko'chalarda o'tirishga majbur bo'lgan, bir oziq-ovqatdan qiynalgan, kunning issig'ida yosh bolalari bilan qiynalgan o'shlik o'zbeklar o'z uylariga qaytib kelishyapti.
O'sha qaytganlar orasida masalan uylari yonib ketganlar bo'lsa, ular nima qilishyapti?
Ularning orasida qaysi birining uyi yonib ketganligi yoki qaysi birining uyi sog' qolganligi to'g'risida bir aniq ma'lumot yo'q. Biroq biz ana shu qaytib kelayotgan o'shlik o'zbeklarning juda ko'pi bilan suhbatlashdik. Ularning ana shu qaytib kelgan aksar o'zbeklarga aytishuvchi ularning uyiga o't ketmagan. O't ketganlar esa uylari butunlay yonib xonavayron bo'lgan o'zbeklar esa hali hamon ana shu Suratosh qishlog'ida va O'zbekiston hududida jon saqlashyapti.
Sherzodbek, men bugun o'shliklardan bir ikkitasini gaplashdimda, ularni aytishi bo'yicha hali ham o'sha shaharga tushayotgan o'zbeklarni kaltaklash holatlari haqida gapirib berishdi. Keyin o'sha mahallalarga yuborilgan harbiylar mahalliy o'zbeklarni qo'lidan masalan uyali telefon yoki ayollarni tilla taqinchoqlarini olib qo'yish holatlari haqida gapirib berishdi. Bunaqa holatlar kuzatilyaptimi? Sizlar eshitdilaringmi shunaqa bo'layotgan haqida? Yo, bu unchalik ko'p uchramayaptimi bunaqa narsalar?
Albatta bunday hollar uchrab turibdi, biroq bugun shaxsan men bunday hol bir eshitganim yo'q yoki guvohi bo'lmadim. Biroq kecha 19-iyun kuni mana shunday o'zbek yigitlarining ana shu harbiylar tomonidan bir kaltaklanishi va ularning ana shu shaharga chiqib xarid qilgan oziq-ovqatlarini va yonidagi pul hamda uyali telefonlarini tortib olganiga guvoh bo'lganman. Ana shu men ham o'zim ana shu 12-iyun kuni bir uylari talon-taroj qilingan hamda o't qo'yilgan va juda ko'p odamlar o'lib ketgan Majrimtol ko'chasidan bo'lganim uchun mana shu aynan majrimtolliklar ana shu bozorga xarid bir oziq-ovqat ko'proq erkaklar sigaret xarid qilgani chiqqanlarida shu harbiylar tomonidan kaltaklanganini eshitdim. Mana shu qo'shnilar boshqalar aytib berishdi. Bundan tashqari ana shu O'shning turli hududlarida ham shunday hollar kuzatilganini aytib bizga juda ko'p boshliqlar telefon qilib bo'lgan voqeani aytib berishgan. Bugun bunday hollar kuzatilmadi. Biz ana shu kecha bo'lgan voqealardan keyin bir ana shu huquq tartibot organi vakillariga hamda shu nodavlat tashkilotlari vakillariga qo'ng'iroq qilib mana shunday hollar bo'layotganini va ular ana shu harbiylar orasida ham bir aholiga tegmaslik borasida tushuntirish ishlari olib borish kerakligini aytganmiz.
O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf xabar qildi. Havo majlarida Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Kunlarda Ozodlik radiosi muxbiri va Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panyer ham O'shdagi vaziyatni bevosita kuzatmoqda. Efir vaqtidan biroz avval Bryus bilan bog'langanimizda u ham shaharda vaziyat nisbatan tinchiganiga qaramay o'zbeklarning hujumga uchrayotgani hollari hamon kuzatilmoqda deya gapirib berdi.
No, I mean all the violence seems to have come and gone. you know, before we even got here, I haven't heard any shooting at all.
Aftidan barcha zo'ravonliklarning aksari biz bu yerga yetib kelganimizcha tugab bo'lgan ko'rinadi. Men bu yerga kelganimdan beri otishma ovozlarini deyarli eshitmadim. Biror kishining o'ldirilgani yoki uylarga o't qo'yilgani haqidagi xabarlar ham olganim yo'q. Zo'ravonliklarning asosiy qismi 11-12 iyun kunlari ro'y bergan. Biroq bir voqeani aytib berishim kerak. Bunga hamma ham ishonmasligi mumkin, lekin bir o'zbek yigiti hujumga uchragani haqida o'zidan eshitdim. Majrimton mahallasida bo'lgan bu o'zbek yigiti hukumatning odamlar ko'chaga chiqib istagan narsalarni sotib olishlari mumkin degan gaplariga ishongan hamda shaharga tushib oziq-ovqat xarid qilib ortga qaytayotganida qirg'izlar hujumiga uchraganini gapirib berdi. Ko'rinishidan uning kaltaklanganini aytish mumkin va bu odamning aytishicha uning qo'lidan xarid qilgan oziq-ovqatlari va uyali telefonini tortib olishgan, deydi hamkasbimiz. Brispanyer O'sh shahar kasalxonalaridan birida ham bo'lib, u yerda yaradorlar va shifokorlar bilan gaplashdi.
The hospital still there's a many well about 23 people still there and they're being treated.
Men borgan kasalxonada o'qotar quroldan yaralangan 23 kishi davolanayotganini ko'rdim. Ular orasida o'zbeklar va qirg'izlar bor, lekin o'zi qirg'iz bo'lgan shifokorning aytishicha, yaradorlarning yarmi o'zbek, yarmi qirg'izlardan iboratdir. U shuningdek yaradorlar snayper yoki avtomatlardan yaralanmagani, balki kichik kalibrdagi qurollar, ya'ni pistolet yoki ov qurollaridan jarohat olganini gapirib berdi. Ya'ni uning aytishicha, o'zi davolayotgan yaradorlar orasida hukumat qo'shinlari yoki snayperlar tomonidan otilganlar bo'lmagan, deydi yana muxbirimiz. U shahar meriyasining o'zbek mahallalariga olib boruvchi yo'llardan barrikadalarning olib tashlash buyrug'i muammolarga sabab bo'lishi mumkin, deydi yana Ozodlikning muxbiri Bryus Panier.
Well, if the mayor of Osh is sincere in his threats, then this is going to be a problem because like I said, we were in Madrid.
Agar O'sh shahar merining barrikadalarini olib tashlash tahdidi amalga oshadigan bo'lsa, bu muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Aytgandek, biz Majrimton mahallasida bo'ldik va shahar meri bu haqda e'lon qilganidan keyin vertolyotlar shahar ustidan uchib o'tib, qandaydir suyuqliklarni sochdi. Bu suyuqlik nima ekanini bila olmadik. Shahar meri barrikadalarini olib tashlash yoqsa harbiylar kelib ularni olib tashladi deya tahdid qildi. Lekin men gaplashgan kishilar barrikadalarni olib tashlash niyatida emasligini ko'rish mumkin edi, chunki o'zbek mahallalaridagi aholining ko'pchiligi bu barrikadalarni o'zlari uchun yagona himoya vositasi deya hisoblaydi. Agar bu barrikadalar olib tashlansa, mahallalarga kimlardir bostirib kirmasligiga kafolat yo'q. Shuning uchun kecha o'zbek mahallasidan chiqib ketayotganimda barrikadalarni ixtiyoriy tarzda olib tashlash harakatlarini kuzatmayadim, deydi O'shdagi vaziyatni kuzatayotgan muxbirimiz Bryus Panier. Bryus Panier bilan 20-iyun kuni gaplashdik. Havo majlarida Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'sh va Jallobodda ro'y bergan qonli voqealarni vahshiylik deya atadi.
Bizni qo'shnimiz Qirg'izistonda bo'lgan voqealar haqida. Shu fojia atrofida bunday qonli fojiani o'zi odam eshitish, kuzatish o'zi bir azob. O'zi odamni o'ldirish, qon to'kish hech nima deymiz. Begunoh chaqaloqlarni, bolalarni, aytaylik, homilador ayollarni, aytaylik, o'ldirish yoki yarador qilish, o'ylaymanki bu vahshiylik. Bu inson deb o'zini hisoblasa, hayvondan farqini tushunadigan bo'lsa, agar o'zini inson deb hisoblasa, bunaqa ishlarga hech qachon hech qayerda yo'l qo'ymaydi. Agarki o'zini inson deb hisoblasa.
18 iyun kuni Buxoroga qilgan safari chog'ida gapirgan Islom Karimov O'sh va Jallobaddagi xunrezlikka aksar o'zbekistonliklarga uyqash baho berar ekan, chetdan uyushtirilgan bu qirg'indan ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekistonni urushga tortish, deya bayonot berdi va O'zbekistonning bunday fitnaga uchmasligini ta'kidladi.
Nima uchun aytaylik bu voqea paydo bo'ldi degan savol kamdan-kam beriladi. Asosiy beradigan savol nima emish? O'zbek millati bilan qirg'iz millati orasida bo'ladigan to'qnashuv. sodir bo'lgan to'qnashuv. Bu ikki millatni deylik orasida bo'lgan qanaqadir qarama-qarshilik yo qon to'kish degan gapga men mutlaqo qarshiman. Nima uchun? Bu uyushgan, uyushtirgan bir aksiya. Ya'ni o'zbekona aytganda bir qo'paruvchi harakat. Uyushtirgan. Bunga manfaatdor bo'lgan kuchlarni ham bizlar bilamiz. Bu bunda aytalik fojiaga sabab bo'lgan qirg'iz xalqi emas. O'tda yashayotgan o'zbek millati emas. Chetdan turib ikkita xalqni bir-biriga qarama-qarshi qilish, qon to'kishga sabab bo'lish. Eng muhim ularni pinxona kerak bo'lsa harakati bu urushga, bu to'qnashuvga O'zbekistonni qo'shib qo'yish. Asosiy maqsad, muddao qanday qilib shu o'zbeklarni, O'zbekistonda yashayotgan o'zbeklarni jahlini chiqarish. O'zbeklarni qiziqqon deydi-yu. Ayni shu qiziqqonligini aytalik nimaga ishga solish. Abzar shuni bila turib vazmin bo'lishni men da'vat etmoqchiman. Qiziqqonlik bu masalada hech qachon, hech qachon, hech qayerda nima bermagan, foyda bermagan. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston hech qachon bunaqa mojaroga qo'shilmaydi va Qirg'iziston bilan har tomonlama qonli to'qnashuvga albatta hech qachon kirmaydi va kirishga yo'l qo'ymaydi. Bizlar buyuk xalqmiz. Takror etdim, bag'ri keng xalqmiz. Bunaqa o'yinlarga, bunaqa qo'paruvchi harakatlarga bizlarning javobimiz bitta. Bizlar o'zimiz qirg'izlar bilan til topamiz. Qirg'izlar bilan tinchlik topamiz. Qirg'izlar bilan bo'lgan mojarolarni yechishga o'zimizni qurbimiz yetadi, aqlimiz yetadi va tajribamiz yetadi.
Islom Karimov O'zbekistonni Qirg'iziston bilan urushtirib qo'yish niyatida bo'lgan 3-chi kuchlar kimligini ham bilishini ta'kidlar ekan, ularning nomini aniq keltirmadi, lekin begunoh odamlarning o'ldirilishini to'xtatish uchun tegishli qarorlarni vaqtida qabul qilmagan ayrim xorijiy davlatlar bu fitnadan manfaatdor ekaniga ishora qildi.
Mana hozir Jalolobodda oshda qanaqa voqealar bo'layapti. Lekin ularning munosabatini ko'rsangizlar, faqat shu sizlar nima qilsangiz qilaveringlar, faqat bizlarni tinchligimizni buzmanglar. Qirg'in bo'layapti bu yerda. Qo'shimizda. Chegaramizda. Lekin bunga ham e'tibor bersangiz, bironta qandaydir bezovta bo'ladigan, qandaydir bu qirg'inni to'xtatadigan aytaylik qaror olib berib chiqqani yo'q.
Bu Islom Karimovning 18 iyun kuni Buxoroga qilgan safari chog'ida aytgan fikrlari edi. Aytib o'tish joiz, Islom Karimov Qirg'iziston voqealaridan beri o'tgan 10 kun ichida bu mavzuga oid birinchi bayonoti edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi. Jalolobod shahrida ham o'shda bo'lgani kabi mahalliy o'zbeklarning uylari, restoranu kafelari yonib ketgan. Jalolobaddagi o'zbek jamoatchiligi vakillariga ko'ra, bu yerda 14 iyunga qadar ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida kamida 700 kishi nobud bo'lgan. Jalolobaddagi Xo'ja mahallasidan istiqomat qiluvchi kishilar bilan Basira suhbat qildi.
Jalolobod shahridagi Xo'ja mahallada faqat o'zbeklar yashaydi. Xo'ja mahallalik Baxtiyor akaning aytishicha, o'shdan so'ng Jalolobodga ko'chgan zo'ravonlik oqibatida birgina shu mahallada 30 dan ortiq uy kuyib kulga aylangan.
32 uyda yoqishdi, katta ishxonalar, shu katta kafe, restoranlar, shunaqa joylarda yoqishdi.
32 uy yongan bo'lsa, Xo'ja mahallada ichida odam bor edimi yongan uylarda?
Odamlar qochgani qochdi. Qocha olmagan ikkita ayol kishini tiriklar yoqib yuborishdi. Uni suyaklarini to'plab karobkalarga soldik. Qaynopasi bilan kelin. Ularning bolalari O'zbekistonga o'tib ketgan, shu nimada.
deydi Jalolobodlik voqea guvohi Baxtiyor aka. Xo'ja mahallada uylarda tiriklayin yonib ketgan Hamida va Malika Nosirovalarni qutqarishning iloji bo'lmaganini Botirxo'ja Xo'jakalonov ham tasdiqlaydi. U o'z mahallasida uylarning yonishi, harbiylar hujumi, halok bo'lgan mahalladoshlarni ko'rgan tirik guvohlardan biri.
Peshinda o'qib, peshindan chiqqanda ungacha o'sha butellarman ular kelib, o'sha uyning uylarda aldi ketib, o'rta oshganda ular qo'qondan bittasi bitta podvalga, ikkinchisi bitta podvalga tushgan. Uy strashni yonib chiqish iloji bo'lmaganda, hollargacha yonib ketgan, to'liq devona qilgan. Ana shu yerdan kishini xoshidan bosh suyaklari, mayda suyaklari kishini qovonlarda o'sha terib olinganda, terib olib kishini qarab kechiga solib, ikkita dudaga tugib turib haligini. O'sha ar chiqib ko'mdik, deydilar. O'lganlarning qarorida ularni ham o'sha janoza o'qib ko'mdik-da.
Deydi mahalladoshlarini oxirgi yo'lga kuzatgan Botirxo'ja aka. Xo'ja mahallalik suhbatdoshimiz ikki ayolning tiriklayin yonib ketganini ilojsizlik bilan izohladi.
Endi mana qarayman, hozir shunda qochish iloji bo'lmay qolganda ular qochib, ayol kishi erkaklar masjidda bo'lgan, qo'rqqanidan o'sha qo'lani ular o'sha qochish majbur odam qochib yerga bekinish kerak. Nima qilish kerak? Men o'yin bo'lsa shuna bo'lgan bo'lsa kerak. Ketib qolsa chiqib chiqamiz degan. Yetib ketilmagan imin oshyapti, urush 6 soat oshyapti, urush oshyapti bo'lgan.
Dedi Jalolobodlik suhbatdoshimiz. Botirxo'ja akaning aytishicha, ayni paytda Jaloloboddagi vaziyat tinch, ammo
lekin baribir xavf bor, ular ishonch yo'q bo'lyapti, ishonch yo'q. Bu odamlarda ishonch chiqib ketgan odamlarning ichida.
Deydi suhbatdoshimiz. Qirg'iziston matbuotida qochqinlarning O'sh va Jalolobodga qaytayotganiga doir chiqayotgan xabarlarni Botirxo'ja Xo'jakalonov ham tasdiqlaydi. Biroq suhbatdoshimizga ko'ra, bu ketganlarning bari qaytib kelyapti degani emas.
Qaytganlar qaytyapti. Ko'rdim, ko'rdim. O'zbek esa Andijon, Xalobiddagilar kelyapti.
Deydi Jalolobodlik suhbatdosh. Jalolobodlik Baxtiyor aka kunduzi tinchlikka o'xshagan Jalolobodda tunlari hali hanos o'g'irlik va talonchiliklar sodir bo'layotganini aytadi.
Bu kechqurunda shu ketib qolgan o'zbeklarning uylarini talon-tarosh qilishyapti, o'g'irliklar bo'lyapti. Shu o'sha urushni boshlagan qirg'iz odamlar o'g'irlayapti, qirg'iz bolalar. Buni ko'zimiz bilan ko'rdik ham, bir mashinada 10 ta, 15 ta qilib katta mashinalarda kelib, uylarda o'g'irlab ketishyapti. Ay ko'chaga chiqib, biror narsa qilaysiz, urib qo'yishadi. Bir ikkita bolalarimiz o'shna bo'lib, kaltayib, banchada ham yotishibdi. Go'rbalnitsada, Jalolobod shahridagi.
Deydi Jalolobodlik Baxtiyor aka.
Dasturimiz davom etadi va O'shdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz hikoyalari bilan tanishtirishda davom etamiz. Yakshanba kuni O'shning Narimon qishlog'i deb ataluvchi mahallasidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ismini aytishni istamadi. Uning aytishiga ko'ra, hozirgi kunda Ozodlikmi yoki boshqa ommaviy axborot vositalari bilan aloqaga chiqayotgan o'shlik o'zbeklarga juda katta ta'ziqlar o'tkazilmoqda va shu sababdan u ismi sir qolishini istadi va mana bu hikoyani bizga gapirib berdi.
Alo.
Alo.
Ha, assalomu alaykum.
Aka, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Aka, mening ismim Farruh Yusufiyman, Ozodlik radiosidanman. Ismingizni aytasizmi yoki aytmaysizmi?
Yo'q, aytmaylar, qo'ya qolaman.
Ha, bo'pti, bo'pti. Ismingizni aytmay qo'ying. Nima bo'lyapti? Masalan, sizlarda shu Narimon qishlog'ida ekansizlar-a? Nima Narimon qishlog'iga harbiylar tashlandi tartibni saqlash uchun? Tartib saqlanyaptimi? Sizlarni himoya qilishyaptimi yoki nima bo'lyapti?
Tushunmayman, himoya qilmayapti. Aka, shu soldatlar tarqaldi, o'tgan mashinani tekshirib kerak bo'lsa pastavkani qilib qo'yapti, ichiga o'q puq tashlab turib, sendan chiqsa deb turib shu olib ketib qolyapti. Mashinalar tortib olyapti, pulga ajratib chiqyaptida endi $300, $500 berasan deyapti, aynan qilib pul berilyapti, qo'yvoryapti. Keyin odamlarni uyga ham kirib tekshiryapmiz deb aynan qilishyaptida xullas. Ular bilan birga misol mahallani 50 boshchi ham yo'q, misol kirib birga tekshirilsa boshqa edi. Ular o'zlari shunday kirib tekshirishib xohlasa ana shu pastalga qilib qo'yishyapti. Endi bunday sharoitga qarab turib ish qilishib qo'yyaptida. Misol ashular birga qo'shilib kirib tekshirsa yaxshiyu, misol ana shu odamlar qarab tursa ularni birga tekshirishsa boshqa gapirdida. Bular kirib turib 3-4 tasi kelsa siz uchovi to'rovini tekshirolmaysiz, qarab turolmaysiz. Martin och, atin och desa, bittasi birega bir narsa bekitib qo'yibman, mol sendan chiqdi deyilyapti. Shunaqa ishlar ham bo'lyapti. Demak, yo'lda bolalarni telefonini ham olib qo'yishyapti. Ayollarni ham taqinchoqlarini yo'ldan tekshirish olib qolishyapti. Aynaqa ishlar ko'p bo'lyapti hozir mana shu o'zbek mahallalarda. Rossiyada pomoch bugun keldi. Un, oyoq, shunaqa narsalar keldi aka.
Berishdimi sizlarga?
Ha, berishdi aka.
Ha, o'sha oziq-ovqatlar berishyapti?
Ha, endi bugun keldi aka.
Ana bu nimadan Qirg'iziston chegarasida qochib ketganlar, ayol, yosh bolalar qaytib kelishyaptimi yoki qaytib kelishmayaptimi?
Qaytgani qaytyapti, qolgani qaytmagani ham bor aka, aniqroq. Endi baribir mishmishlar, ayni panika bo'lar ekanda hamma joyda aka, shunga qaytmagani ham endi o'tib tashladi. Qaytganlar ham bor.
Demak, hozir siz aytishingiz bo'yicha o'sha harbiylar, o'sha tartib saqlagan, yuborilgan harbiylar sizlarni himoya qilish o'rniga tunayapti.
Ha, shunaqa bo'lyapti aka.
A shuni aytmadilaringmi, masalan, o'sha 50 boshigami yo boshqa nimagami yetkazmaydimi o'sha shahar hokimiyatiga, bosh joyiga shu gaplarni yetkazmaydimi?
U narsa aytildi aka, shu katta 50 boshlarga aytilganda 50 boshlar borib anaqa birla ana qilaylik desa, ular nima degan, senlarni hammani bir chegani otish kerak deb shunaqa deb qaytib jo'natganda soldatlar oldiga borganda.
O'shning Narmon qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz bilan suhbatni tingladingiz. Havo mojlarida Ozodlik radiosi, qadrli tinglovchi, yana bir bor eslatib qo'yamiz. Dasturimizda berilayotgan maqolalar bilan batafsilroq tanishish istagida bo'lsangiz, www.ozodlik.org saytiga kiring. Bu saytga to'siq qo'yilgan bo'lsa, to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li deraza.net saytidir. Dasturimiz davom etadi. To'lqinlarimizda tark etmang. Qirg'iziston janubidagi qonli voqealardan keyin bo'layotgan voqealar va bugungi kundagi voqealar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'sh shahri tinch edi, shuning uchun o'zbek mahallalari boshiga o'rnatilgan barrikadalar olib tashlandi degan gapdan keyin shaharda yana 3 kishining qoni to'kildi. Ularning yaqinlari Ozodlik radiosiga aytishicha, otilganlardan 2 vafot etgan va 1 og'ir jarohat bilan O'zbekistonga olib ketilgan. Ularni shaharni nazorat qilib yurgan harbiy kiyimdagi askarlar otib tashlaganini ham gapirib berishdi. Qurbonlar yaqinlari, dafn marosimidan qaytgan tinglovchilarimiz bilan hamkasbim Nodira suhbatlashdi.
19 iyun kuni O'sh shahriga tushgan 3 o'zbek shaharda vaziyat tinchib qoldi degan gapga ishonib, yaralangan otasini qidirib borgan edi, dedi Ozodlik bilan suhbatda dafn marosimidan qaytgan suhbatdoshimiz.
Dafn marosimini o'tkazib, hozir qabrga qo'yib keldik, bittasini og'ir ahvolda O'zbekistonga olib o'tib ketishdi. Belgidan qolib ketgan o'qi chiqarolmagani sababli O'zbekistonning vrachlari olib o'tib ketishdi. Otasi kasalada shahardan qishloqqa olib tushirib deb borganda soldatlar mashinasidan BTRdan tushib otishib yuboradi ular.
O'sh shahriga tutash Kalinin kolxozida yashaydigan bu suhbatdoshimizning so'zlarini vafot etganlarni qabul qilib olgan O'sh shahar shifoxonalaridan birining shifokori ham tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra ham o'ldirilganlar o'zbek millatiga mansub va ularni shaharni nazorat qilib yurgan harbiy kiyimdagi qurolli kishilar otib tashlagan.
O'sh kirganda uyi yonmagan, yo'lda qolgan ekan, havorogani uyda otasi bor ekan, havorogani tushgan bo'lgani bu yerda ash yettigi qirg'izlar mas holatda ular to'sib cho'ntaklarida pullarni olib bo'ylariga pichoq taqqan. Keyin militsiyalar ko'rinib qolganda qirg'izlar hammasi qochib ketgan. Bular ham qirg'izlar qochganini ko'rib, ular ham sekin mashinasiga o'tib ketishsa, bularda orqasidan turib otvorgan mashinasidan turib. Soldatlar otvorgan na parajeniya. Orqasidan otganligi uchun hamma o'q orqadan tegan, oldidan tegan o'q bittasi ko'zmo yuraniyni o'yin orqadan tegan balki tez chiqib ketdi. Mashinasini eplab-eplab kali proyezd yonigacha meni chiqibdi.
O'q yeganlardan bittasi.
Qiychuv suv dotuv qilgan ekan yerda xalq bittasi portirga solib ikkosini olib kelgan. Keyin jo'lishgan ular o'sha.
Endi bu kecha bo'lyapti. Shaharni qaysi qismida?
Shaharni qoq o'rtasida O'sh rayonida.
Hamma yer tinchib qoldi degandan keyingi otilgan birinchi 3 o'zbekmi bular endi?
3 o'zbek.
Undan keyin unaqa otishmalar bo'lmadimi yo bo'ldimi kechadan buyog'iga?
dushman bo'lgani yo'q.
Bu gaplarning hammasi o'shda ahvol yaxshilandi, shuning uchun barrikadalar olib tashlandi deya hukumat tarqatgan bayonotdan keyingi gaplar. Shaharda turib yaralangan fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatayotgan shifokor go'yoki vaziyat tinchigandek tuyulsa-da, aslida bu tinchlik juda xavotirli demoqda. Uning so'zlariga ko'ra, shaharda vahimali gap-so'zlar tarqalgan.
Shaharga chiqib, xalosa ushlab, cho'ntaklaridan pullarini olib, sotkalarini tortib qo'yib, ularni urib, shunda sen sartlar eksimdan keyin surpriz kutkular bizdan degan gaplar bo'layotgan, izdivachilar bo'layotgan. Chunki bu nima Jallovodda Bishkekka shunday sulhlar tarqalganda, shu o'zbeklar tayinlangan ekan 22-23 so'zda ular nasib qilmay qiladi degan gaplar tarqalibdi. Shundan ular oldini olib, ular biz naborot bitta o'zbeklar bittasida qurol yo'q, bittasini уже yurak qolgani yo'q chiqqani, chunki o'zini hamma akasini, o'zini ukasini yo'qotishdi bular. Hamma hozir uydala o'tiribdi, chunki biz ko'rib turibmiz, targatovka bo'layotgan joylarni bilishimiz kerak edi bo'lmasa.
O'sh shahridagi bu shifokor aytgan harbiylarning surprizi haqidagi ovozlarni Kalinin kolxozda yashaydigan suhbatdoshimiz ham tasdiqladi.
Postlarda qishloqdan chiqib, banitaga boraylik yoki O'zbekistondan fatiga tushib kelayotgan xotinlarimiz atkay, bolalarimiz atkaylik bo'lsa, yo'lda postda qirg'iz soldatlar, militsiyalar to'sib, bolalarni urib, telefonlarini olib 3 soatdan keyin borib qishloqni vayrona qilamiz. 22-iyun kuni sellarga bizni surprizimiz bor. Kallenin qishlog'i bilan Nariman qishlog'ini yer bilan yakib qolamiz degan ularni shunaqa bir va'dalari bor.
Aka, bu gap bugun bo'layotgan gapmi? O'sha 22-23 kuni Kallenin qishlog'idan Narimonga boramiz degan gap.
Kecha mahallamizni kattasini ushlab chiqib ketishgan. Borib uni ham urishgan va u odamlar qo'shib 3-4 bolalarni ham chiqib ketishgan, ularni ham urishgan. Har bir minisani og'zida ugrozada.
Bunaqa gap-so'zlar qonli voqealardan avval ham bo'lgan edi va biz bu gaplarni fitnaga uchmaylik deya be'tibor qoldirgan edik deya so'zlarini davom ettiradi bu suhbatdoshimiz.
Bizga 7 aprelda kelgan bu xabar. Olayda qirg'izlar tayyorgarlik ko'ryapti ekan, o'shdi kelib yoqishar ekan degan xabar kelgan. Tayyorgarlikni ko'ringlar degan xabar kelgan, lekin biz bunga ishonmaganmiz. Ey, hukumat bor-u, hukumat qarab turmas desek, yo'q, hukumat soldatlari, militsiyalari qo'shilib birga otishib bergandan keyin nima gap Safrulla keldi deydi opa. Qirg'izistonga kelib, sen nima qilyapsan degan so'raydigan davlat yo'qmi bu dunyoda opa? Sizlardan iltimos qilib so'rardim, shunaqa shu davlatlarga yetkizinglar, bizga yordam qilsin. Nihoyatda qiyinchilikda qolib ketdik opa. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagan edik. Iymon e'tiqodlik ikki xalq bir-birini shunday qilib so'yib o'ynatsa, o'zbeklardan chiqdi deb o'zim o'ylab ham ko'rdim, lekin o'zbeklardan chiqqan narsa yo'qdi. Hammamiz namozxon insonlarmiz. Qishlog'imizda o'ylab qarasam 90% namozxon. Nihoyat namoz o'qigan inson yomonga boradi. Hattoki shuncha bola chaqalarimiz so'yib, beshikdagi bolalarimiz so'yib ketgandan keyin biz qasosimizni o'ylamayapmiz opa.
U shahriga tutash Kalinin kolxozdan ozodlikka ism qoqqan suhbatdoshning so'zlarini eshitdingiz. Demak, shu kabi tinglovchilarimizdan 20-iyun kuni to'plangan ma'lumotlarga ko'ra, o'sha shahrda muvaqqat hukumat iddao qilayotgan tinchlik hukm surmoqda, ammo bu tinchlik mahalliy xalqning ko'ngliga xotirjamlik emas, faqat xavotir solmoqda.
Ozodlik radiosiga suhbatimiz davom etadi. O'sh va Jalloboddagi qirg'in boshlanganiga ham mana 10 kun to'lmoqda. Hamkasbim Sarvar Usmon mana shu sana munosabati bilan o'sha 11-iyundan 12-iyunga o'tar kechasi ro'y bergan voqealar va undan keyingi voqealar rivoji tadrijini o'rganda so'zni hamkasbimga beramiz.
Demak, 10-dan 11-ga payshanbadan jumaga o'tar kechasi.
Ha, jumaga o'tar kechasi kattasi shunda boshlandi-da. Ertalab yotganlar uzoq uyquga ketgan paytda o'q ovozi shaharni tutib ketdi.
O'q ovozlari shahar tomondan keldimi?
Ha, shahar ichidan butun shaharni o'q ovozi egalladi-da. Kechasi 12-dan keyin. Ertamangacha ahvolda to'liq tushunmasdan hamma sotkada bir-biriga na qilib-lab, eflab tong attirdik. Men ko'z yumganim yo'q. Ertamanda soat 5lardan keyin sahar o'q otish to'xtadi.
Juma kuni ertalabki gap.
Ha, juma kuni ertalab o'sha sahar o'q otish to'xtadi. Shu Mirzolimga chiqqan paytimizda
Mirzolim O'sh bilan Furqat qishlog'i o'rtasidagi qishloq boshlanadigan joydagi Mirzo Olim guzari.
O'sha nariyadashi baqir qiqir boshlandi.
Furqat qishlog'i tomonidan demoqchi.
Furqat mavzeyida ikkita masjid bor. Narigi madrasada asosan qirg'iz millatiga mansub musulmonlar namoz o'qiydi u tarafda. aralığı bir 300-400 metre yerde derge masjidde, Furkat masjidde.
Madrasa oştan alıs rak. Furkat masjidi oşke yakın rak. Madrasa bilan masjidi orası 300 metreçe.
Furkat masjidde. Özbek milletine mansıp mahalle, Özbek mahallede oşiler okuydu. Oşe ertemen çıkkandı, o taraftan yürüyüş boğandı. Furkat masjididen çıkan mahalle asakalları, imamları, ular da tohtatıp.
Kavmi Özbek ve Kırgızlardan ibaret madrasa nazarda tutuluyordu.
Çünkü o hemen birbirinin yüzünü tanıydı bu yerde. Falanca ge, falanca hacake, falanca veke, falanca ava, bunda yakılar olup, ular uyakka kayttı arkaya. Bizikiler bu yakka kayttı, tarkat yetişti. Sahar bombdattaydı da.
Demek ikkala millet vakilleri birbirini düşündü. Tinç tarkadı.
Saat 11'e yakın yine mişmiş kele başladı. Bu yerde keli yaptı deyip. Mahallemizdeki borlar barıp körüble ular kaydı. Çünkü bu kaydı onlar asili gidi. Masjidde aldıdan ular kaydıştı. Hamme cüme okuyduken payıttı. Ular uze asalge bepeyirler uze yetip bağırdı. Adamlar cümege kireyetken paydı da o yerde yaşlar o taraftan hem bu taraftan hem toplandı. Cüme paydı da saat 1'den 2 geçe. Enekin biter, ikkarta Osmanlı ok atsa Özbeyler tarafı karab uze Özbeyballar Bahadır Can, Bahtiyar uze Özdaş paydı da.
Mana endi shu yerga kelganda bir hafta oldin 11-iyun o'sh vaqti bilan 13:20 da yozib olingan muloqotni tinglang.
5-6 uy yonyapti otarasiga.
Qayerda?
Otarasiga uy yonyapti.
Qayerda? Furqatdami?
Ha?
Furqatdami?
Nima?
Furqatdami?
Furqatda, Furqat.
Kim ot qo'yvardi?
Avroz. Kırgızlar, Kırgızlar otoyken, onlar özdeler diyor. Hani Karıncan diyor, hani Kabulaken diyor. O Ali Sarge, İsa İsaflaken diyor.
Hani saldatlar...
Hani sötte, hani sötte beş diyor onu yaptı.
Saldatlar
sözü... Sötte beş adam öldü.
Saldatlar sözü mü yaptı mı saldatlar?
Saldatlar, Osmanlı'ya iyi özdeler gatı yaptı da. Osmonga otyapti, o'zgalarga otyapti.
11-iyun o'sh vaqti bilan 13:20 da yozib olingan muloqotni tinglayapsiz. Shu yerda izoh zarurati bor. 11-iyun kuni o'shda fojia boshlanganini eshitib, shaharning turli mavzelari bilan bog'lana boshladik va boshqa respondentlarimiz qatori gaplarini tinglayotganingiz suhbatdoshimiz bilan ham bog'lanib qoldik. Ovozini yozishni boshlagunimizcha u qishloqqa BTRda askarlar yetib kelganini aytishga ulgurgan edi. Soldatlar hech narsa qilmayaptimi degan savolning paydo bo'lishi shundan. Muloqotimiz uzilib qolgan soniyalarda suhbatdoshimiz panaroq joyga o'tib olgan edi.
Sekaraqa tushdi.
Ko'pmi?
Mana kampolni yutib ketgan.
Ko'p.
Kalimdan yutoldi yo'yapti. Mana hozir yana mana soldatlar kelib, o'zlari qarashga otyapti.
Odamlarga qarab.
Mana o'qog'iz eshilyaptimi?
Odamlarni otyaptimi?
Mana mana o'qog'iz eshilyaptimi mana?
Eshilyapti, eshilyapti.
Mana tank hozir oldimizdan o'tib ketdi.
Odamlarni otdi,
odamlarni. Soldatlar otyapti, no arada 4-5 tadan haliga har.
Ha.
Mana Uz dağcat, bozak bot geçti. Eşitli yaptın mı?
Eşitli yaptın.
Bozak bot geçti.
Alo.
Oğlan yaptı ne sana çıkıyor? Eşitli yaptın mı?
Eşitli yaptı, eşitli yaptı.
Aha.
Eşitli yaptı. Eşitli yaptı hamasi. Ya adamlar da atı yaptı maşına kılıp.
Hala.
Amircan, adamlar da atı yaptı mı?
He.
hozir endi ular anaqalarga ot berib qo'yib qochyapman. Soldatlar o'zbek tomonga ot berib qo'yib burilib ketishdi, endi qirg'izlar tosh otishyaptida.
Avu bostirib kelgan qirg'iz bolalar asha atrofdagilarmi yo notanishmi?
Ha, qochyapman men. Ha, qochyapman men.
Davay, davay, davay, davay.
Eslatib o'taman, bu 11-iyun kuni O'sh vaqti bilan soat 13:20 da O'shning sharqidagi Furqat qishlog'ida, qishloqning katta avtomobil yo'li, Pamir yo'li chetida joylashgan masjidi atrofida turgan Furqatlik bilan qilingan muloqotning audio yozuvi edi. O'sha kuni suhbatdoshimiz o'lmay qoldi. Oradan bir hafta o'tib, 18-iyun kuni uchishi bilan 11-iyun voqealarini eslayapmiz.
U tarafga qarab, qirg'iz tarafga qarab osmonga otdi, o'zbek tarafga qarab nishonga olib otdi.
BTR qayerdan paydo bo'ldi? O'shdan chiqdimi yoki?
BTR shahar tarafdan chiqdi. Shahar tarafdan chiqdi, ustida bir 12-13 ta soldat, hammasi o'sha avtomatini o'sha chunki mahalliy aholi o'zgarmi, shuning uchun ular har tarafga qarab qochdi. Ular tarafga qaratib bittadan o'q otdi. Ular aralashgan paytida o'sha nishonga olib o'q otdi.
Nima aralashgan paytda yoki kim aralashgan paytda?
U yerda mahalla aralashki, qirg'iz mahalla, o'zbek mahalla. Aslida o'rtasida u qirg'izlar o'sha nari tarafdan, o'sha qirg'iz mahalla tarafdan o'sha hamma ko'payishdimi? Ko'paygandan keyin uni surgan kishi bo'lib turib, voyennilar ularga qo'shildi-da. Agar voyennilar qo'shilmagan edi, xalq o'zi kelishib olishi ham mumkin edi. Chunki ettamanda xalq o'zi kelishganki, o'zbek bilan qirg'iz. Voyenni ularga qo'shilgandan keyin, voyenni o'zbek tarafga qarab otib turgandan keyin, ular ham mag'rurlanishib, o'zbek o'zbekni qirish boshlandi-da. O'zbek xalqi qirg'iz xalqi bilan urushganda, masalan, deylik 1-2 soatda ichida o'zi yarashib ketardi. Harbiylar ularga qo'shilib o'zbekni qirishni boshlagandan keyin ular qirg'iz xalqi ham ishtasa qilolmay qoldida.
Ha, mana siz bilan o'q ovozlari eshitilayotgan paytda, o'q yog'ilayotgan paytda gaplashgan edik. O'sha daqiqalarda nechta odam o'ldi o'qdan?
Taxminan 12 ta odam o'ldi. Shu mashi mahallani men tanigan 10 ta 12 ta odam o'ldi. Notanishni bilmayman. Men tanigan o'zim qadrdon ukalarimdan, mahallamizdagi birodarlarimdan 10 ta 12 ta odam o'ldi.
Furqatliklar.
Furqat zonasidan 10 ta 12 ta odam o'ldi. Furqat Pamirskidan ikki oralig'i yaqinki 200-300 metr. Hammasi bo'lib, shu kuni kechasi bilan 30-40 ta odam o'sha faqat bitta Furqat mavzeyidan 40 ta odam yigitlarimizdan ajraldi-da. U 40 tani 39 tasi shu soldatda o'qidan o'ldi-da. Shunisi alam qiladi.
Shuni hisob kitobini qildinglarmi?
Bir-birimiz bilan gaplashamiz-ku. Faqat hammasi avtomat o'qidan halok bo'lganlar-da. Hammasi avtomat o'qidan halok bo'lganlar. O'sha hammasini qo'ydik-ku, qabrga yuvib ko'riladi-ku.
Bu hammasi bu o'sha 11-iyun kuni bo'lgan voqea.
Ha, 11-iyun kuni bo'lgan voqea.
Uylarga ham o'sha kuni o't qo'yildimi?
11 kuni kechasi oldida BTR o'zbek mahallani quvib oldida BTR o'qatib ketdi, orqasidan o'sh mahalliy qirg'iz yigitlari otib ketdi. Uje 2 ta 3 ta u kuni yondi. 11 kuni juma kuni kechasi. Uje kech bo'lib ketdi, ular orqaga qaytishdi. Shanba kuni shu 11-12 larda yana o'sha BTR borib ularni atrofida qo'riqlab, yana o'sha Furqatni nariyog'i bu yoqqa yetalab olib keldi. Chunki biz ham yo'q, hali bizning yerimiz 8 emas, pasti baland yer tepada ko'rinib turadi. Uzoqdan nazorat qistirdik, chunki qo'limizda na miltiq bo'lsin, na cho'zma bo'lsin. U yerda avtomatga unaqaga qarshi bora olmaymiz ekan. Keyin ommaviy qirg'in borat boshlandi-da, o'sha Furqatdan boshlab 99% uy Avtorem zavodgacha yonib bitdi. Shuncha o'zimizni, jonimizni, majizda uyimizni saqlab qolishga harakat qilganimiz bilan qo'limizda cho'zmamiz bo'lmasa, kaltakimiz bo'lmasa, avtomatga, aliginaqalarga BTRda otishiga qarshi chiqa olmaymiz ekanda. Ertasi günü uca Tırar masivi yana uşa ahbal buldu. Bıtıya küzatıp aldı da safra özgeyen yakılıp geldi. Kırgın kılıp. Kekin uca bıtıya erdiyen küçük yetmezse özgey halkın hem gururu varken ölümge tiki varışıp o şehirden kaytarıştı.
Suhbat devamında tilge alıngan caylarını tasavvur kılışıngiz üçün malumat. Uvam daryası o şahrinin şarkı çekerasıdır. Uvam daryası bulan Furkat kışlağı arası da Uvam boyu güzarı, Kırarık güzarı, avtomobillerini tamirlash zavodi, Mirza Olim güzarı bor. Tilge alıngan güzarlar atrafdagi mahalleler aholisinin aytishicha 11-ci, 12-ci, 13-ci iyun tunlari kuyup kül boldi. Tilge alıngan hudud aholisi o'qiydigan Lev Tolstoy nomidagi maktabga ham o't qo'yildi. Lavhamiz oxirida bugungi suhbatdoshimiz aytgan bir gapni yana bir marta eshittirmoqchimiz.
Vayenliler ularga qo'shildi da, agar vayenliler qo'shilmagan dedi, xalq o'zi kelishib olishi ham mumkin edi. Chunki ettamanda xalq o'zi kelishganki, o'zbek bilan qirg'iz. O'zbek xalqi qirg'iz xalqi bilan urushganda, masalan, deylik 1-2 soat ichida o'zi yarashib ketar edi.
O'sh va Jallobodda bo'lib o'tgan xunrezlik tadriji bilan hamkasbim Sarvar Usmon tanishtirdi. Dasturimiz davom etadi. Moskva hukumati yaqin orada moskvaliklar kodeksi nomini olgan qoidalar majmuasini joriy qilmoqda. Moskva shahar mintaqalararo aloqalar qo'mitasi rahbari Mixail Solomenko so'zlariga ko'ra, bu qoidalar Moskvada doimiy yoki vaqtincha yashash uchun kelayotganlar uchun kelayotganlarga ko'mak bo'ladi. Tafsilotlar bilan Umidbek.
Moskva meri Yuriy Lushkov o'z chiqishlaridan birida Rossiya hukumatini olib borayotgan migratsiya siyosatini tanqid ostiga oldi. Biz kvotalar tizimini buzib tashladik, patentlar joriy qildik. Bizga muhojirlarning o'sha 1000 rubl kerak emas. Men patent to'g'risida qonunni o'yinchoq deb hisoblayman, dedi Moskva meri. Moskva hukumati yig'ilishlaridan birida Yuriy Lushkov poytaxtda chet ellik mehnat muhojirlari sonini kamaytirib borish kerakligiga alohida to'xtalib o'tdi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Moskva shahar deputatlari bir-biridan ajoyib va g'aroyib qonun qoidalari joriy qilishga shoshilmoqda. Rossiyskaya gazetaga bergan intervyusida Moskva hukumati vakili Mixail Solomenkov Moskva asrlar davomida shakllangan rus madaniyati va an'analariga asoslangan shahardir va bu yerga kelayotganlar bu qoidalarga rioya qilmoqlari kerak, dedi u. Natijada Moskva meriyasi poytaxt mehmonlari uchun maxsus moskvaliklar kodeksini ishlab chiqdi. Mazkur kodeks hatto moskvaliklarni ham hayron qoldirdi. Hukumatning bu kabi aksil migratsiya faoliyati aynan teskari natijalar berish mumkin deb hisoblaydi muhojirlar tashkiloti forumi raisi Lidiya Grafova.
Конечно. Приветствую, в принципе, любой маломальский шаг к интеграции.
Men so'zsiz bechora muhojirlarni birlashtirishga olib keluvchi har qanday amalni qo'llab-quvvatlayman. Lekin doimo Moskva hukumati hamma balolarda muhojirlarni ayblashini yodda tutaman. Moskvalik kodeks kelgindilarga ko'chada mol so'yishni, balkonda shashlik qilmaslikni tavsiya etadi. Lekin bu yerda oddiy tarbiya haqida gapirish kerak. Uning milliy mas'ulligi esa boshqa masala. Menimcha, muhojirlar moskvaliklardan ko'proq qonun buzmasa kerak. Bizda bunday hukumat borligidan uyalishimiz kerak, dedi muhojirlar tashkiloti forumi raisi Lidiya Grafova. Moskvalik kodeksi paydo bo'lishining o'zi tahqirlash, deb hisoblaydi yana bir asl moskvalik suhbatdoshimiz, fuqarolik ko'mak tashkiloti raisi Svetlana Ganushkin.
Это просто нелепо придумывать какой-то кодекс поведения для
Москвада доимо ёки вақтинчалик истиқоматга келаётганлар учун муайян қоида ишлаб чиқишнинг ўзи ҳақорат. Қонунни ҳеч ким бузмаслиги керак. Бу ҳаммага шундай ҳам тушунарли. Ундай бўлса, маҳаллилар учун ҳам муайян қоидалар киритишга тўғри келади, деди фуқаролик кўмак ташкилоти раиси Светлана Ганушкина. Ганушкинанинг фикрича, бу қоидалар инсонларнинг конституциявий ҳуқуқларини поймол қилишдир, миллий қарама-қаршиликни кучайтиришдир.
Закон очевидно направлен не против немцев.
Nima, fransiyaliklar kelsa ularga fransuzcha gapirishni taqiqlaymizmi? Yo'q albatta. Kodeks nemislarga, fransuzlarga qarshi emas, aynan bizning sobiq ittifoqdoshlarimizga qarshi qaratilgan. Bu axir qip-qizil rasizm-ku, deya ajablanadi Svetlana Ganushkina. Moskva hukumati taklif qilgan rejada maktab dasturlariga ona tilini faqat fakultativ tarzda, ya'ni darslardan tashqari o'qitishni joriy qilish ko'zda tutilgan. Mazkur qonun uzoq yillardan beri Moskvada yashayotgan o'zbeklarni ham huquqlarini kamsitadi, deya o'z munosabatlarini bildirdi vatandosh mintaqalararo o'zbek birodarligi prezidenti Usmon Baratov.
Bu
hozirgi davrdagi ruskiy fashizmni bir turi. Fashizm ne только mana молодчиклар, skinheadlar ko'chada yurgan. Fashizm bu tepada ham bor. Katta lavozimda ishlayotgan, gaus kiyganlar, katta rahbarlar ichida ham bor. Faqat bular fashizmni ochiq ko'rsatmaydi. Mana shunaqa har xil qonunlarni kirgizib, chista rasizm sonlab bilinib turibdi.
Dedi Usmon Baratov. Ba'zi mutaxassislar fikriga ko'ra, Moskvalik kodeksi Rossiya konstitutsiyasining 19-chi va 26-chi moddalarining qo'pol buzilishidir. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan 2 soat davomida Farrux Yusufiy muloqot qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuvcha xayr. Omon bo'ling.